hogei urte pasa dira, Saskako Etxepare Lizeoko terminaleko klaseak ideki zituztenetik. Garai hauetan, basoa lortzeko gaitasuna zutela erakutsi behar izan zuten ikasleek. Buraso zein irakasleen sostengoarekin, euskaraz ikasteko eskubideren aldeko borroka eraman behar izan zuten. Zuri gaitzez, euskaraz ikasteko eskubideren aldarria oraindik pilpilean dugu. Belaunaldiak pasa, ikasleak aldatu, eta oraindik azkarrean den dinamika dugu hori. 2014ean, euskaraz ikasteko eskubidearen urraketak pairatzen segitu behar dute ikasleak. Bai, 2014ean gira, eta Frantziar estatuaren erantzuna ez da mugitu, uzkur gelditzen da. Ez ezko borobila erantzun die pasaden astean peion ministroak aurtengo ikaslei. Historia geografia eta matematika euskaraz aurkeztea lortu dute aitzineko belaunaldiak egia da. Borroka luze bat zuen ondoren. Baina, zonbat urte itxoin beharko da basoa euskaraz pasa alizaiteko. Gaur egun, egalite de chance delakoaren printzipioaz hitz egiten da. Baina, ikasketa osoak euskaraz egin eta azterketa frantsesez pasatu beharrak ikasleak kaltetzen ditu. Ez emaitzetan eragina duelako, behin baino gehiagotan frogatu baita biziki emaitza onak lortzen zituztela. Baina, azterketa prestatzeko, hizkuntza baztertu behar dute. Urteetan egin autua baztertu, eta azterketa frantsesez pasatu. Finean, gainontzeko ikasleak egin behar ez duten ahalegin gehitua egin behar dute ikasle euskaldunek. Nola esplikatu beste gaiak euskaraz aurkezteko aukerarik ez izatea. Hau ote da berdintasun printzipioaren bermatzea. Denek ote ditugu azterketa baten aurrean aukera berdinak. Hautatu hizkuntza erabiltzeko aukera berdinak. Frantses hiztunak dituen aukera berberak ez ditugunean. Ez, berriz ere, berdintasunaren izenean diskriminazioa pairatu behar dute ikasleak, eta oroak euskal hiztunek. Nola ulertu, alde batetik legebiltzarrean euro hitunaren berrestea baimenduko duen eztabaida bideratzea, eta beste aldetik ikasketa prozesu osoa euskaraz egin ondoren, bukaerako azterketa frantsesez egitea, edota Hendaia eta Beskoitzeko ikastolak oztopatzea, auziperatzea. Euskararen normalizazioaren gakoa da irakaskuntza, hots, hiztun berrien sorrera. Gaur egun jakina da, murgiltze sistema dela hiztun osoak sortzeko tresna eraginkor bakarra. Horretarako, tresna bizidadin bermatu behar da. Euskaraz ikastea eskubide bat da. Euskaraz azterketak pasatzea eskubide bat da. Eta aukera hori egiteak ez digu kalterik eragin behar. Denek dugu kalitatezko irakaskuntza jasotzeko eskubidea. Irakasle nahiko ezagiz, azterketak hautatu hizkuntzan pasatzeko eskubidea bermatuz. Horrela jasotzen du gainera Bartzelonako hizkuntza eskubideen deklarazioak. Hots, gizaki orok eskubidea dauka bizi den lurraldeko hizkuntza propioan ikasteko. Euskaraz bizitzeko hiztunak sortu behar dira. Nik euskara ikastolari esker ikasi nuen eta horretarako irakaskuntza ezinbestekoa da. Aldarrikapen hori lizeotik harago doa. Ez da soilik ikasle horien borroka. Euskaraz bizi nahi duen jernazte zabal batena baizik. Ororen buru ez da soilik azterketa bat euskaraz pasatzeko eskubideren aldarrikapena. Askoz gehiago da. Euskaraz bizi eta ikasteko eskubidearen aldeko aldarrikapena. Eta horretarako ikasleak etorkizunean antolatuko dituzten ekimenetan parte hartzeko deialdia egin nahi nuke.